А зараз сучасні мемуари. Читає автор.
На студії нашу невдачу сприйняли спокійно. Більш того, з задовольненням. Було бачно, що не надто жадає дирекція ув'язуватися в гэту авантуру. Фільм тяжкий, праці протьма, і хто ведає, що атрымається врешті-решт. Лето пройшло, а у осінь раптом все заворушилося. Гэта Машэру поцікавіўся. А що там з фільмом? Аднойчы паклікалі нас усіх до Матвеєва. У ягоным габінеті сядзеў і наш унукаўскі суразмоўца. Старшыня Дзяржкіно паведаміў, што Пантелеймон Кандратьевіч даў згоду быць кансультантам фільму і гатовы адказаць на нашы пытанні. Пра нейкі там штабныя паперы, а тым больш пра іх набыццё, ні слова. Напэўна, Пантелеймона Кандратьевіча мы тады расчаравалі. Пытанне задалі яму толькі адно. Навошта сапраўды сцягнулі яны ў адно месца столькі партызанскіх фармаванняў, нібы правакуючы немцаў узяць іх у аблогу і знішчыць? Было ў нас некалькі варыянтаў адказу. Але і блізка яны не стаялі побач з тым, што пачулі мы ад дасведчанага кансультанта. На пачатку 44-га, плануючы вясновы наступ, генеральны штаб пачаў распрацоўку магутнага ўдару ўздоўж Дзвіны, каб выйсці да Балтыкі, разарваўшы лінію абароны немцаў на дзве часткі. Тая задума на нейкі час вельмі спадабалася Сталіну. Ён спытаў Панамарэнку, ці ёсць магчымасць у паласе плануемага наступу стварыць умацаваны пляцдарм, каб высадзіць там вялікі дэсант. Хіба мог начальнік цэнтральнага партызанскага штабу адмовіць галоўнакамандуючым? Вядома ж, такі пляцдарм ёсць, там, дзе трэба. І Панамарэнка акрэсліў на мапе наш няшчасны ушацкі раён. Сталін даў згоду. Але знайшліся ў генштабе цвярозыя галовы, задуму тую прызналі авантурнай. І пачалі распрацоўку іншага пляну, які трымае потым назву «Багратіён». «А як жа зона?» – дазволіў сабе спытаць у таварыша Сталіна генерал Панамарэнка. «А зону трымаць?» – адказаў таварыш Сталін. «І ўсё. А астатні – збег акалічнасцю. Або ўсенародны подзвіг, як каму падабаецца. Крывавы патоп – у якім захлынецца потым ушатчына. Мудрых стратэгаў тады не бянтэжыў. Што зробіш? Непазбежныя страты, выдаткі вайны. У той адмысловай задуме была адна прыкрая дробязь, незначная ўвогуле. Чырвоны аловак партызанскага генерала, акрэсліўшы на сталінскай мапе замкнёны круг, імкліва абабег і вакол маёй вёскі двор пліна, у якую сагналі нас з хутара перад самай вайной. Фронт, ідучы на ўсход, а потым на захад, пракаціўся па бальшаку, нас нават не закрануўшы. А гэты жвавы аловачак так ліха ўзяў нас усіх у аблогу, што ўвесь той ціхі і гожы куточак ператварыўся ў пекла. Ад якіх недарэчных, нікчымных абставін залежыць, аказваецца, і наш лёс, і наша жыццё. Можа, варта было б? Пантелеймону Кандратьевічу тады ўсяго толькі крыху падоўжыць дыялёг. І пасля слоў таварыша Сталіна, а зону трымаць, кінуць як бы незнарок. А навошта? І хто ведае? Можа, вялікі правадыр папыхаў бы сваёй славутай піпкай, паціснуў плячыма і прамовіў пасля недоўгага роздуму. І сапраўды, навошта? І ўсё. І не пайшлі б у зямлю незлічоныя людскія натоўпы, і не было б у гісторыі беларускай партызанкі гэтай жахлівай старонкі, і машэраўскія дойліды не ўзводзілі б на ўшатчыне жалезабетонны комплекс «Прарыў», знішчыўшы папярэдні наш закінуты хутар, каб не псаваў новаспечанага краявіду. Але нездарма кажуць, што гісторыя не мае ўмоўнага ладу. Правадыру не прынята было пярэчыць. Усё, што адбылося з намі ў тую вясну, мы аднавяскоўцы назвалі потым боскай карай. Але якая там кара? За што? Тут жа ўсяго толькі нейкі аловачак. Хіба адны вершы растуць з нікчымнага смецця? Каб мы толькі ведалі, з чаго вырастае часам гісторыя. З Пантелеймонам Кандратьевічам мы развіталіся, так здавалася нам, надоўга. Да наступнай вясны. Болей за ўсё шкадаваў я тады, што не давялося мне папрацаваць з Віктарам Дашуком. Гэты ўпарты Паляшук надзіва таленавіты. Нават у самыя змрочныя брэжнеўскія часы рабіў тое, што хацеў. А ягоныя дакументальныя цыклы «Я з вогненнай вёскі» і «У вайны не жаночай твар», навеяныя вядомымі кнігамі, але творы безмоўна ж самастойныя, прымусілі крытыкаў загаварыць пра стылёвыя адметнасці беларускай кінадакументалістыкі. Аднак яшчэ задоўга да майго прыходу на летапіс Дашук пакінуў студыю. Ён заняўся новым дакументальным цыклам, кінадаследаваннем сумнавядомай віцебскай справы. Ён дамогся ў межах Беларусьфільму пэўнай самастойнасці, выбіў сабе пакоічык у самым далёкім кутку, каб ніхто з начальства туды не соваўся, і паглыбіўся ў заблытаны сюжэт прыгодаў тутэйшай эфеміды, якая дзеля ўласнага прэстыжу падвяла пад расстрэл невінаватых. На студыі летапіс той час узнікала столькі праектаў, на якія патрэбны быў менавіта Дашук, з ягонай упартасцю, уменнем дайсці, дакапацца да сутнасці. І я ішоў у той далёкі беларусь-фільмоўскі кут і пераконваў яго вярнуцца. Віктар адмаўляўся. Ён доўга яшчэ будзе заняты віцебскім злачынствам. Я нават уявіць сабе не магу, якая гэта цяжкая тэма. Але нічога больш важнага, чым аднаўленне законнасці, бадай цяпер, няма. А потым ён жа хутаранін. У далёкім кутку спакайней. Пачуцці хутараніна як не зразумець. Пройдзе некалькі гадоў, і той пакойчык наводшыбе набудзе статус незалежнай студыі пад назовам «Спадар Д». Але не толькі ў тым была прычына ягоных уцёкаў на хутар. Пасля заканчэння інстытута кінематаграфіі на студыю летапіс быў накіраваны Уладзімір Дашук, ягоны сын. Віктар цудоўна разумеў, што двум рэжысэрам з аднолькавымі прозвішчамі на адной студыі будзе цеснавата. Пачнуцца размовы, бацька прабівае дарогу сыну. Але тут пра нейкую пратэкцыю было смешна гаварыць. Удалы паляўнічы, аквалангіст, які зведаў ці не ўсе нашы азёры, ён сам мог пракласці дарогу каму заўгодна. У яго быў адметны рэжысэрскі почырк, і тэмы сваіх фільмаў ён знаходзіў сам. Часам вельмі нечаканы. У стужцы «Грэх» насуперак тагачасным казкам пра пантаны рамантызм савецкай моладзі, ён высвеціў зусім іншае аблічча. Хлопец гадоў 18, прафесійны рабаўнік магілаў, разважаў пра тое, што ніякага граху не існуе ўвогуле, і што няма межаў, праз якія нельга пераступіць дзеля пэўнай мэты. А потым ён стаяў ужо ў шатах вайсковых і прымаў прысягу. І іншыя хлопчыкі, надзівападобныя да яго, адзін за адным паўтаралі ўсё тыя ж словы, і гэтая клятва рабаўніка магілу, механічна паўтораная іншымі, надавала той казённай урачыстасці нейкія жудасныя кафкіянскія рысы. Хтосьці выклікаў гэбістаў. Яны прыйшлі не тоячыся, паглядзелі стужку, сказалі, што пытанні ёсць. Але нічога страшнага, войска перамелі і не гэткіх. Тым разам ваяры нябачанага фронту моцна памыліліся. Ці не тыя ж хлопчыкі, згуртаваныя ў шыхты ахоўнікаў парадку, у хуткім часе возьмуць у кальцо дарогу Карапаты і будуць труціць газам тых, хто па ёй пойдзе. Граху няма, ёсць загад і мэта. Наступную пасля фільма Ждановскага пра Курапаты паўнаметражную стужку меркавалі мы прысвяціць чарнобыльскай тэме. Тады гэта ўсіх хвалявала. Але не так проста было знайсці рэжысэра. Усе ж разумелі, дзе давядзецца здымаць. І тут прыйшоў Валодзя Дашук і падаў заяўку на гэты фільм. Не жарты, некалькі месяцаў у зоне. Малады чалавек, жонка, малое дзіця. Хіба не страшна? Ён нейк усміхнуўся змрочна. Страшна ехаць дадому? Бацькава ж вёска ў зоне. Фільм ён зняў чорна-белы, колер там быў недарэчы. Усё строга, стрымана, скупа, толькі факты, толькі жыццё, неверагоднае, нялюдскае. Вайскоўцы расчышчаюць завалы ў самым пекле. Іх кінулі туды, не сказаўшы праўды. Дзеці ў аднолькавых белых кашульках маршыруюць старанна ў першамайскай калёне, уздымаючы чарнобыльскі пыл. Хіба не тыя ж вайскоўцы, кінутыя ў пекла? І людзі, выселеныя з той зямлі, і тыя, хто не пакінуў свой падворак і спрабуе выжыць. І неведама, каму страшней. Дырэктарскі фокус са здачай стужкі спачатку ў Маскве гэтым разам не зладзіўся. Узровень тутэйшай пільнасці падвысіўся неверагодна. Пачалася доўгая цяжкая валтузня. Патрабавалі істотнай дапрацоўкі. Прыехаў Алеся Адамовіч з Масквы, паглядзіў фільм, здзівіўся, чаго яны чапляюцца. Нашы толькі усміхаліся. Даўно Алесь Міхайлавіч не быў у Вандэі. Аднойчі завітав до нас відомий вчений з Америки. Він наладжував громадські акції у підтримку ахвяров Чорнобиля. З ним була здимочна група. Він збирався переконувати своїх сугромадянів не тільки словом. Гості попросили показати їм новий фільм Владимира Дашука. Я сидів разом з ними у залі і переживав наново все те, що бачив уже кілька разів. І думав про те, як будуть сприймати усе це люди здалек. Скажем, ось гети по-майстерську знятий проїзд по мертвій покинутій вісочці, пустые сяліби, провали дверей, покинутые буслянки, колодежи, смерть, занепад, пустеча. Узлітає шлагбаум, хмарне небо, і у зону в'їжджає машина з труною, і жалобна процесія поволі рухається слідом. Хтось із тих, кого согнали, вертався у свій кут назавсёды. Некі кабети у хойніках, у капітана міліції виправляють папери, каб наведати родну вёску, яка уже за колючим дротом. І так лагодно розмовляє вясковая молодіца з тим капітаном, який засяроджено виписує їй документ, і так делікатно гучить та чистюткая мова звоночок, що здавалося б слуху у слуху. «А може дозволить вернуться?» – питає цитая молодіца. «Може, коли-небудь усе ж вернемся?» І капітан той неяк поспешливо отклав паперу, довго сидів мовчки, потім промовив, ледь чутно, «не про нашим житті». А які дядьки-палюшуки проходили про увесь той фільм, то зникаючи, то заполоняючи знову кран, здорові, хитрі, гадкі життялюби, якою їх трапне слово, якою почуття власної годності, каб яниди просили дозволу наведати свой же панадворок, сміху варта. Яни секли дрови, у хатах наводили порадок, розповідали, як добре гэтым летом ловиться риба у Прип'яті. Після прогляду гость наш сказав, що в Америці гадким фільмом нікого не здивиш. Покинутої хати – чудово. Хіба ж у їх можна жити? Міліцейський контроль – видатно, небезпечна зона. А ти в'язкові фермери. Слово незрозуміле у їх і ніякої інформації. А де перші дні після вибуху? Евакуація. Хіба студія не здимала? Так, саправди, хіба студія не здимала? Я шукав потім хоч яких-небудь слідів тих здимків. Нідзе нічого. Потім висвітлилося, що, відомо ж, здимали. Оператор Анатолій Лай, схопивши немалую дозу, потім часто хворев. За Лаєм був на тих здимках режисер Вадим Сукманов. Інтелігентний, неговоркий, здимав він чудовні фільми. Про старого в'язкового скрипача, про давнішу вільню і віленських білорусів. Однойчі, коли він рихтувався до запуску нового фільму, зайшов до директорки картини. Як завсёды, ветліво привітався і почав падати. Приїхала хуткая допомога, але було поздно. Немолодий доктор, висвітливши всю околичність, тільки безнадійно махнув рукою. «Що ж ви хочете, Чорнобиль?» А у тиє, перші після вибуху дні, група Сукманова і Алая викрутила по гарячих слідах усю наявну стужку. За лічені дні створений був фільм. Погляділи його першими високопоставлені цаковці. І накерували на студію не цензору навод, а компетентних товаришів. Ті викликали директора і примусили у їх присутності віддати загад на знищення фільму. З усіх знятих у зоні стужок змили емульсію. Студія здала державі кілька грамів срібра.
Прогучав черговий випуск передачі «Сучасні мемуари. Краєвід з кінокамерою».